tillot seg å begynne å tenke på det prinsipielle i den saken her, og som ikke skal snakke mer om det. Jeg bare rakk så vidt å gi kudos til Juliussen. En utrolig bra fagmann. Og så skal jeg også gi oppreisning til Børge Grønlund, assisterende kommunedirektør, som har opptrådt utrolig profesjonelt i møte med meg. Og så skal jeg gå over på det hyggelige, for jeg var jo tur opp i Honningsvåg da, og tok meg en tur på platået, i likhet med administrator som aldri vært der før. Da ble det en fint avbrekk, altså. Jeg møtte folk, og det var noen som hadde drekket litt mye tidlig på dagen og kalte oss for kapitalister og sånne ting, men de ville jo sette seg ned og prate litt også. Og plutselig kom det en fra kommunen bortom. Da tenkte jeg, faen, nå har vi boende. Han var sammen med kjæren sin, men det var ikke noe sånn saksprat der. Vi kom faktisk veldig fort i prat om at både han og hun hadde gått fra Lindesnes til Nordkapp, så det er en dyp ironi rundt det hele. 70% av grunnen til at jeg nevner det er at hun begynte å le høyt da vi sa at saken gjelder spørsmål om det er et friluftsområde på Nordkapp. Da lo hun godt, og så sa hun at hun skulle gå Sydpolen, og det mente hun var litt mer som friluftspreget. Men poenget er at det var jo litt av dette jeg snakket om, sorg og glede, så jeg har sett noe helt bedritent opplegg her som jeg aldri skal se igjen. Så jeg har sett flotte folk. Nå skal jeg bruke ett minutt til bare, fordi jeg skal også kringkaste at jeg kommer til å komme opp her i juli med familien. Kona mi slo ned eksen sin på over 100 kilo her for noen år siden fordi han var utro, så hvis jeg kommer bort da og tar en prat, så må dere oppføre det ordentlig. Men det er alltid bedre å gjøre det ansikt til ansikt. For vi skal en tur til Erling Valsø Gjessberg, for der var vi innom. Feteste karen jeg har vært borte her, i hvert fall mellom Honningsvåg og platået. Som han sa, han tok ikke stilling til saken, og så skjelte han oss ut litt, fordi nå måtte vi skjerpe oss og finne på noe bedre med noen fuglesafarer. Men det var mest det at han bare viste oss lokalhistorien, han eier jo mest hele øyet oppe det. Så mente han at han hadde bygd noen leiligheter og var litt usikker på hva det skulle brukes til, så nå fikk jeg kortet hans, og tror jeg skal opp her i juli. Nå skal jeg sette meg på corner sammen med Hans Perl Hansen, og se om det har blitt noe skikk på dere. Men poenget er da, Scandic skal bare få beskytta næringsvirksomheten vår. Vi kan ikke ha noe mer av dette greiene her. Vi kan ikke ha mer idioti. Vi må få lov til å utvikle den destinasjonen videre. Og det er derfor vi har saksøkt kommunen. Og det er derfor jeg skal gjøre mitt ytterste nå på å knuse inn, både for administrator og det som hører på, at vi skal vinne. Fullt ut. Og det blir dyrt for kommunen nå, men det blir mye dyrere hvis vi hadde fortsatt som vi gjorde det. Da går vi på 1-4, administrator. Da snakker vi om temaet Scandic ikke vil behandle. Innmark, utmark, det var... Jeg tillater meg litt så morsomheter på andres bekostning, i hvert fall hvis de er helt sentrale personer, for jeg likte veldig godt den Tore Mikolas greie oppsummering, hvor han sa utmark er utmark. Og jeg tenker det får stå som en helt grei oppsummering av det. Vi hørte jo Heimdals filosofi knyttet til dette. På Lindesnes, det var ganske fantastisk. For det vekslet litt mellom det jeg ser på som helt irrelevante saken, innmark, utmark, og sakens kjerne. For han hoppet fra beskrivelse av hvordan området ser ut, rett inn i det alternative rettsgrunnlaget. Heimdal også kan jeg kanskje tillate meg å nevne den navnet litt senere, men i hvert fall ikke nå. Så er det vilkårene i denne paragrafen, administrator paragraf 14, det er også helt uinteressant for Scandic nå. Vi har brukt alt for mye tid på det. Jeg tillater meg å påstå at vi er ganske gode på det. Og det er litt av den grunnen at jeg har turt å forskuttere litt hva kommunens prosedyre blir, for jeg er ganske sikker på at de på Nordkapp kommune, de vet ikke betydningen av det. Så har vi da to spørsmål som Scandic har bedt kommunen avklare. Jeg skal ikke gå inn i noen detaljer om jeg synes det var god eller dårlig prosessskikk og slike ting, at dette fortsatt henger litt på Scandic. Det er en del helt avgjørende... Nei, det var helt feil, ta tilbake. Det er en del dokumenter som sverdeles klart viser hvordan veivesenet og... Det var vel North Cape Hotels tenkte i 1995, som jeg ikke dokumenterte, men det slo meg i stad at jeg ikke trenger det. Vi har så klare vitneforklaringer på det. Den enkle kjernen der er jo hvis det som Jan Olsen sier, at en E69 ikke går helt opp til hallen, eller om det som Heidi Holmgren sier, at den går helt opp til hallen, eller Nikola som mente det var et sted midt på, som jeg ikke helt sikker på hva var, så det revnet likegyldig. Og det fordi offentlig og privat vei, det veilova og friluftsloven av 4.1 og 2 som bestemmende for vår sak. Og alt som teller hvem som likeholder. Så hørte vi noen fiffigheter fra kommunen som gjorde at det litt av grunnen til mistanken min egentlig, når kommunens prosessfullmektig begynte å fiske litt hos Hans Paul Hansen om at det kunne være sånn at måkebilene kjørte forbi disse bommene. Det er riktig, sier Hansen. Det fordi han synes det ganske hyggelig når disse gutta, ikke fra veivesenet, men private aktør som driver næringsdrift på anbud med veivesenet, får lov til å komme inn og ta seg en kopp kaffe. Om det plogen opp eller plogen nede, det legger ikke Hansen seg opp i. Poenget at anbudet og kontraktene de kjører etter, der slutter betalingen før bom. Og heldigvis for oss, så det da slik at privat vei etter friluftsloven, det avgjør dem som en likeholder strekning. Så da kan du si, det var hyggelig at Statens Vegvesen så klart har skrevet at eiendomsgrensen og reguleringsgrensen er sammenfallende. Men for oss ikke det viktig å bruke mer tid på. Og hvorfor dette her et stort tema for Scandic, det at konsekvensen av det kommunen prøver å få til, de kommer til å bli helt enorme for særlig Nordkapp kommunens befolkning, men også for friluftsfolket. Hvis det blir en dom på at man må søke løyve og ta selvkost hvis det kommer en friluftsfantastisk bil, da stenger Scandic hele anlegget. Da blir det 100% gjesteparkering, og friluftsfolket kan finne et annet sted å gå tur fra. Det er en helt idiotisk løsning, men når man lever under et riktig nok helt udefinert ekspropriasjonspress og helt total usikkerhet om verdien av disse områdene, så takker Scandic risikoen på at skjønnsretten legger til grunn at ja, dere kan jo stenge akkurat når dere vil, så vi legger til grunn næringsarealverdi. Da stenger vi en dagen etter at dommen faller. Men så har jeg lagt... Jeg har faktisk lagt hele advokat-æren min i potten. Selv om jeg har høy forsikring, så det ikke så viktig. Så jeg har tatt kontakt med Hans Paul og Knut Sigurd om dette her, for i dag kom første hurtigruta-bussen opp på platået på Gud vet hvor lenge. De har jo et samarbeid hvor de skal reforhandle kontrakter og det hele, og det litt uheldig at ting så uklart. Så jeg sa til dem i går, det dere skal gjøre nå, nå skal dere ta kontakt med samarbeidspartnerne dere. Dere skal ta markedsfører skikkelig og informere ordentlig ut at nå starter Scandic opp det de alltid har drevet med. Nå krever man billetter i billettbodene. Og det vil Scandic gjøre før dommen kommer. Og det vil Scandic ta risikoen på helt til vi har en rettskraftig dom. For det eneste riktige og det eneste fornuftige. Så det kan dere gjerne kringkaste i avisen, men prøve å ha det på litt sånn hyggelig måte, så ikke vi fremstår som en sånn kapitalist som prøver å utbytte noen. Så det var offentlig og privat vei, og litt mer. Jeg kan jo bare nevne administrator da, at det på juridisk utdrag, side 1373, så står det om dette skillet mellom offentlig og privat vei, men jeg har ikke tenkt å slå det opp, for det ikke noe relevant. Så jeg veldig spent fortsatt på dette vedtaket fra statsforvalteren 19. desember 2019. Det har jo utviklet seg til, ikke Bibel er feil å si, men skal vi si den hellige gral for posisjonen som skulle begrunne hvorfor det var strengt nødvendig å få en innstilling med annet innhold enn Hauges innstilling. Jeg trenger ikke å minne retten på hvor nødvendig det var for dem, for Hauge har fått sin dag i retten. Han vant med fulle omkostninger. Etter hva jeg har skjønt, så har han stort sett bare fått lykkeønskninger fra nordkappværingene, og det sier ganske mye om at det bor mye bra i folk. Det sier ganske mye om at dette politiske, våger jeg på hermetegn, prosjektet som vi ser i denne pressemeldingen, har ødelagt helt ufattelig mye. Scandic har tapt, jeg vet ikke hvor mange millioner i denne reguleringsprosessen som nå har vært fra 2016. Men det har vært for mange. Og de kostnadene folk har hatt rundt omkring, det fikk vi et fint bilde av, eller ekstremt stygg video av, da Tonje Rismo viste fram dette kommunestyremøtet, da kommunedirektør Kjærvik skulle redegjøre for hvordan jussen var å forstå. Vi kommer ikke til å snakke noe om dette brevet 19. desember 2019, administrator, for det gjelder det gamle løyveordningen. Det er jo uvesentlig. Scandic søkte jo nytt løyve 18. desember, bevisst. Og hvorfor gjorde Scandic det? Jo, på grunn av pressemeldingen til Senterpartiet og SV. I den pressemeldingen så sto det at man ser for seg 50 kroner i en adkomstavgift, og så ser man for seg frie inntekter for parkeringsavgift i tillegg. Ikke en perfekt modell for Scandic, men man så jo hvor dette gikk. Det var høyst sannsynlig at dette ville bli, skal vi si, flertallspolitikk etter valget. Så hvorfor ikke gjøre som politikerne ønsker? Så man la om, tok kostnadene med parkeringsforskrifter, og Hans Paul Hansen lagde skiltplan og kjøpet inn et skilt. Og kommunens ene kommentar jeg hørte om det, det var kritikk på at han bomma litt på blåfargen. Det som jeg gleder meg veldig over med Hansen, det er jo, altså han syns til og med det der kapitalistslengingen, da satt han og koste seg. Det var en god debatt, Benten. Jeg satt ganske stille og beit meg i tenna, til og med da han sa, nå er du veldig stille. Fordi jeg tror jeg har vist begge siden av meg disse dagene her. Og ingen av delene hadde gått så bra utover han som Hansen bare syntes var en ålreit fyr som ville diskutere litt. Men det som er gøy med Hansen da, ja, sa han, dette er jo helt nydelig. Nå, her har vi funnet noe, så ringer han Mike, nestkommanderende. Mike, det er feil skilt på platået. Dette greiene her må vi få fiksa før du skal ut igjen. Hvor er det vi får bestilt svart og hvite skilt? Fiksa. Praktisk type. Sitter ikke i retten og prøver å bortforklare. Det er veldig vanskelig de reglene, og jeg kunne jo ikke vite det, og jeg er bare en driftsansvarlig på hele turistanlegget. Han fikser det. Så går vi videre. Og så over til nytt tema som slo meg i går, som faktisk er helt, altså det er ironien er nesten for brutal administrator, men vi må gå til 1.6 i prosedyren. For etter å ha hørt grunnlaget for den planprosessen som nå har vart i 6 år, så tenker jeg vi må først dra til juridisk utdrag side 337. Der har vi rett og slett dagens plan- og bygningslov, som ellers ikke er et særlig tema, for det er jo loven 85 som virkelig er kjernen her, men vi snakker jo nå om en plan som har vært i 6 år. Man har fremdeles ikke vedtatt. Og på et vis så er jeg glad for at advokat Jensen brøt inn. For jeg hørte selv på det opptaket som også heldigvis ble brutt, hvordan jeg reagerte da Heidi Holmgren sa at man måtte utrede, og så etter at alt dette var gjort, så måtte man sette seg ned, og det var veldig viktig med demokrati, og parten fikk bli med på å vurdere hva man egentlig skulle gjøre nå etter 6 år. Og 6 år siden man begynte, men 1 år etter at man opphevet en vedtatt plan, som kommunen hadde blitt 5 år på veta. Og da synes jeg det var dypt sjokkerende, og så ble jeg litt for følelsesmessig engasjert, fordi jeg har skrevet ganske mye til Nordkapp kommune om hva som er fornuftig reguleringsformål der oppe. Jeg har jobbet 10 år med plan- og bygningsrett. Det er ganske provoserende å høre hvordan da dette forarbeidet blir behandlet av folk som sier «Jeg er bare politiker. Jeg kan ikke juss». Og det bringer meg jo litt tilbake til at kanskje Vegard Juliussen skulle få blitt med litt mer i den prosessen der. kanske det skulle ansatt en kompetent fyr till för att förvalta det extremt komplexa, svåra, oöversiktliga regelverket. Istället för att sända pressemeddelanden om luftslott som inte kan realiseras. Nu ska jag sitta här och lägga konspirationsteorier så det som skriver att Lyttekau påstår att ingenting kan göras. Jag ska citera för Høyesterett. Så får han fyr på Facebook referera detta hur han vill, men vi måste börja i 337. Detta är gällande lov. Vi är nede i kapitel 12 som gäller reguleringsplaner. Jag hoppar över detta med rättsvirkning och detaljreglering som kommer över. Rättsvirkningarna vet vi väldigt gott, den gäller framöver i tid. Poängen här är att visa vad som är grundvillkoret för att ange ett arealformål i en reguleringsplan. Jo, det måste vara nödvändigt. I nödvändig utsträckning anges det område för. Det rakna ganska för mig då jag skönte till gangs att det Nordkapp kommun nu, det är inte nödvändigt. Så det är beklagar administrator, men jag säger det rätt ut, det är ju härverk mot den verksamheten som är där uppe. Helt utan plan, utan kunskap. Mikola grejde nästan antal kolonnekörningar, det är inte två, det är tre. Man ska ha ett skur. Skulle värna naturen. Det är fredag. Fredag sedan 1929. Vem är det tror passer på att inte folk tråkker runt där uppe? Det är de som driver anlägget. Og hvorfor tror dere at det anlegget helt slittende? Jo, det fordi det 277.000 besøkende, 8.000 biler og 44.000, nei, unnskyld, 8.000 busser og 44.000 biler der. Derfor det slittende. Og derfor har vi veldig lyst til å få lov til å oppruste utearealene til 40 millioner. Men da blir jeg også litt forbannet når Mikola sier at ja, vi har to parkeringsalternativer. Det ene er kommunen sitt, og det andre er Scandic og Rica sitt. Og så spør jeg, ja, hvem er det som er nærmest til å vite hvordan man skal avvikle trafikken der oppe? Nei, de skulle lytte til alle innspill. Da tenker jeg, da går vi også bare se på 12.7. For vi kjenner jo igjen det samme grunnvilkåret, administrator. I reguleringsplan kan de nødvendig utstrekning gis bestemmelser. Så er det en rekke ting man kan gi bestemmelse til. Så kan vi gå helt ned til 14, der står det hvilke arealer som skal være offentlig formål eller fellesareal. Hvis det er nødvendig. Så kan jeg ikke si noe mer om det vi hørte av tankene til posisjonen om hva som skulle skje der oppe. Jeg bare nevner kort at Hammerfest og Nordkapp kommunen har inngått en parkeringsavtale. Og ordfører, unnskyld, vareordfører, tenkte det kanskje kunne ha noe med at folk var så gode venner at de ikke ble bøtelagt i sentrum. Og da bare orker jeg ikke å snakke mer om at kommunen skal opp på det platået og forvalte noe som helst. Jeg gidder ikke å høre mer på det. Jeg tror Scandic og Rica, jeg tror ikke de gir seg med det. Altså, advokater er jo noen bikkjer, så jeg blir jo sikkert med likevel, så mister jeg jo en klient med bra folk jeg har blitt kjent med. Men hvorfor skal vi bruke penger på det her, da? Det er null forutsigbarhet, det drives ikke politikk, det er bare idioti. Det er når luftslotter har kommet nå, jeg blir faktisk oppriktig forbanna. Jeg synes justen er kjempemorsom, men jeg bare greier ikke å glede meg over det når jeg ser hvordan folk blir behandlet. Og hvordan han ene, som jeg faktisk veldig gjerne skulle snakke med, har behandlet folk. Nå går vi til Høyesterett administrator. Skal jeg peke litt på den risikoen som Nordkapp kommune utsetter seg selv for, hvis de nå skal vedta dette offentlige formålet sitt. Dette har vi prøvd å peke på selvfølgelig, brev etter brev etter brev. Høyesterettspraksis pleier ikke å imponere folk noe særlig, så det har falt på stengrunn. Og før vi da går inn i dommen, så jeg er veldig glad i litt sånne små sleivspark, og jeg vil avslutte i frykt for konspirasjonsteorier senere med å takke både administrator og Jensen, for jeg synes vi har hatt det skikkelig ryddig og ordentlig opplegg.
Ja.
det er et bevis på hvordan ting kan funke bra, hvis man greier å skille snør og barter her. Men både jeg og Jensen, vi liker å ha noen små sleivspark. Så det har jo kommet, det har blitt dokumentert fra mine egne brev. Det er tillatt meg en liten anekdote, det tror du understreker poenget bra. Og det synes jeg er artig. Det er en artig liten gimmick å starte med. Det er litt uklart for kommunen hva Scandic egentlig mener, for å se hva de skrev til kommunen og statsforvalteren. Og så kan man være som tørrjurist og si, du har jo glemt disposisjonsprinsippet, eller? Nå står vi i retten. Vi kan komme her og trekke noen forvaltningskommentarer fra meg inn i dette her. Eller så kan man jo gjøre seg opp litt refleksjoner på hvorfor vi saksøkte kommunen direkte uten å komme seg innom statsforvalteren. Som jo da ble ansett som helt forferdelig, amatørmessig og panisk av ordfører Olsen. Men jeg mener jo helt klart at vi hadde ikke noe valg. Da var det jo Karl-Lene Olsen sa, en hel dag med statsforvalteren, hvor man lærte om saksbehandlingsregel og grunnleggende krav til god forvaltningsskikk. Det var noe sånt hun sa. Spennende å høre hvor mye dere husker av det, dere som satt der og lot henne bli grillet og bli mobba. La oss gå til Høyesterett. Jeg leser sammendraget.
Jeg skylder ikke, hvilken side er du på nå?
Jeg er på side 1002. Og jeg tenkte det passet veldig bra å ta den første linja først. Forvaltningsrett, plan og bygningsrett, gyldigheten av en reguleringsplan og EMK. Fordi administrator, vi anfører jo EMK her. Jeg har jobbet i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Det var ikke så mange som ble sykt imponert når det kom en byggeklage som startet med EMK. Og det er grunnen til at ikke vi har beskrevet denne saken her prinsipielt og 100% juridisk korrekt når vi har prøvd oss med kommunen og statsforvalteren. Rune Fjell er den eneste i hele kommunen der som har vært i nærheten av riktig juss. Og han kom til det på ganske kort tid, og jeg kan love at vi jublet da det brevet kom. Dette grep vi fattig med liv og lyst. Jeg skal komme inn på at han var så nære at det kan godt argumenteres for at han faktisk har rett. Men jeg tror det er en liten gradsforskjell i det, som han vanskelig kunne få med seg, for han kjenner jo ikke til byggetillatelsene. Men det er mitt poeng da. Når du fører en desperat kamp mot folk som har bestemt seg for lengst, at de skal gjøre noe, men ikke vet hva de skal gjøre, da kommer du ikke trekkende med EMK og høyesterettspraksis. Da viser du til hva deres egen juridiske rådgiver har sagt til dem. Sånn er det. Dere har betalt for dette rådet. Det er ikke ett notat han har sendt. Han har sendt tre. Og for dere av dere som ikke fikk med dere at han har sendt tre notater av å høre Kjærviks redegjørelse for hva som er lagt frem for politikerne, så kan dere få de tre notatene av meg hvis dere tar kontakt, så kan dere lese akkurat hva han skrev, så kan dere høre på det opptaket Stig Kjærvik samtidig, og så kan dere tenke over om det passet det han sa, eller om han sto og ga en uriktig forklaring til kommunestyremøtet. Til de folkevalgte. Så kan dere huske de tre brevene jeg gikk gjennom fra statsforvalteren som purra, purra og purra. Siste brev. Stig Aspås Kjærvik hadde ikke fått med seg, men han skulle se på det. 5 dager etterpå så står han i kommunestyremøtet, snakker om folkeskikk. Det er deilig. Jeg begynner nesten å grine, men det har gjort alt, så vi kan hoppe rett til poenget i dommen. Den gjelder gyldigheten av reguleringsplan. Og det morsomme der er at man regulerte en strandeiendom til friområdet etter plan- og bygningsloven. Eiendommen var brukt som utareal til barnehager, og Høyesterett kjente reguleringsplanen ugyldig, da kommunens forutsetning om fortsatt barnehagedrift på eiendommen var uforenelig med vilkår om fri ferdsel i plan- og bygningsloven. Skal jeg straks koble dette her til vår sak, så det blir administrator skjønner subsumsjonen fullt ut. Men jeg tenker vi kan gå litt lenger ned og se på førstvoterende syn på saken først. Og da kan vi gå til premiss 50, og det er på side 1009. Og hvis jeg har retten med meg, så begynner jeg å lese. Kommunen har bygget på at reguleringen til friområdet er forenlig med barnehagedriften. Og da skal ikke jeg prøve å få noe kosepoeng ved å si at vi i stedet for kan tenke næringsdriften eller turistvirksomheten, men retten skjønner hva jeg mener. Det fremgår av kommunens saksfremlegg i reguleringsplanen med angangsbehandling, hvor det heter 2. Bjarte Berga med familie. Gangveien er lagt i samme trasé som den planlagte hotellveien i sin tid, og representerer det eneste aktuelle trasévalget på gangveien. Når det gjelder friområdet, så viderefører planforslaget det som har vært gjeldende regulering siden 1977. Bjarne Berga Barka viser til at barnehagen bruker dette området for grilling, lavvo, etc. Dette er bruk som samsvarer med formålet i planen. I dette friområdet viser reguleringsplanen først og fremst at det ikke er ønskelig med nye naust. Så går vi videre. Etter at reguleringssaken var oversendt til fylkesmannen for stadfestelse, skrev fylkesmannen brev til kommunen og reiste spørsmål om det var samsvar mellom reguleringen til friområdet og barnehagedriften. Fylkesmannen skrev blant annet. Det er i klagesaken vist til at på det aktuelle området drives en naturbarnehage, og at dette vil bli vanskeliggjort dersom det legges opp til allmenn adgang til området. Så går jeg videre til 55. Statens prosessfullmektige har i skranken for Høyesterett bekreftet at kommunen ikke har konkrete planer om innløsning av eiendommen. Fylkesmannen tok som nevnt ikke klagen til følge og stadfestet kommunens reguleringsvedtak. Det fremgår av vedtaket at også fylkesmannen har bygget på at barnehagedriften er i samsvar med reguleringsformål. Fylkesmannen viser til Barkas anførsel om at regulering til friområdet som er åpent for allmennheten vil vanskeliggjøre barnehagedrift på området. Det refereres videre til kommunens påpekning av at så lenge området ikke er innløst, vil det ikke være ferdselsrett området til friluftslov. Slik jeg ser det, faller Barkas eiendom utenfor det som lovlig kan reguleres som friområde etter paragraf 25 nummer 4, så lenge området er forutsatt benyttet til uteareal på barnehage også i fremtiden. Et friområde er ment å være tilgjengelig for allmennheten. Kommunens forutsetning om at det ikke er, og heller ikke i overskuelig fremtid vil bli, fri ferdsel, samsvarer derfor ikke med reguleringsformålet friområde. Reguleringen er ikke forenlig med den begrensede tilgjengelighet som er nødvendig for at barnehagen skal drives forsvarlig i et tilfelle som dette. Kommunen har som nevnt vært av den oppfatning at Barkas eiendom er innmark, og at det av den grunn er nødvendig med offentlig erverv dersom allmennheten skulle gis uhindret tilgang til området. For lagmannsretten var partene også enige om at eiendommen var innmark. Staten har på Høyesterett endret syn, og hevder nå at eiendommen er utmark. Her har vi disposisjonsprinsippet. Og at av den grunn ikke er nødvendig med offentlig erverv for at allmennheten skal ha tilgang til eiendommen. Fri ferdsel i utmark er en rett allmennheten har etter friluftsloven, og selve reguleringen til friområdet medfører derfor etter statens syn ingen endring i situasjonen. Det er ikke nødvendig for meg å ta stilling til om eiendommen er innmark eller utmark i friluftslovens forstand, og heller ikke hvilken grad offentlig erverv er nødvendig for å gjennomføre en regulering til friområdet. Det er tilstrekkelig for meg å konstatere at kommunens forutsetning er fortsatt barnehagevirksomhet på eiendommen, og at en slik bruk ikke er forenlig med fri ferdsel i området. Hvorvidt den frie ferdsel eksisterer i medhold av friluftsloven, eller vil være et resultat av reguleringsplanens gjennomføring, er i denne sammenhengen uten betydning. Dersom eiendommen skal benyttes som uteareal for barnehagen, vil det korrekte reguleringsformålet for arealet være plan- og bygningsloven paragraf 25 nummer 1, byggeområde, uteareal til barnehage. Jeg tilføyer at også ved en slik regulering kan vedtas bestemmelser som hindrer bygging på eiendommen, og derved sikrer grønt preg og utsyn over sjøen. Jeg er etter dette kommet til at fylkesmannens stadfestelse av reguleringsplan er ugyldig, for så vidt gjelder regulering av Barkas eiendom til friområdet, da vedtaket bygger på en uriktig forståelse av plan- og bygningsloven paragraf 25 nummer 4. Jeg tror ikke jeg trenger å bruke veldig lang tid på å gjøre dette relevant for vår sak administrator. Jeg har allerede sagt at man kan bytte ut barnehagen med turistanlegget. Og hvis retten også følger meg på at man kan bytte ut det at man ikke har hensikt eller ikke har tenkt med at det er helt uforsvarlig at man gjør, så denne dommen 100% overførbar til vårt tilfelle. Så du kan si juristen i meg, og du nesten synes det var litt gøy da, hvis det nå etter 6, 7, 8 år blir offentlig formål, og klage til statsforvalteren og ikke få medhold, fordi de forholder seg garantert ikke til så spesifikk jus. Saksøker staten etter en god del år for å oppheve dette greiene her. Men det er ikke så gøy for Scandic, og det er ikke så gøy for Rika. De bryr seg ikke om 3-4 års utsettelse for så å få en høyesterettsdom. Men jeg får meg en prøvesak, og de får 7-8 millioner i kostnader, tenker jeg. Så for min del tenker jeg, hvorfor skal vi gidde mer da? Ta og vet av det offentlige formålet deres, så skal vi sitte der på anlegg og gjøre så godt vi kan. Men det er ikke spesielt næringsvennlig. Det er ikke spesielt fremtidsrettet. Det er ikke spesielt god politikk. Den dommen har ganske stor overføringsverdi også til paragraf 19 når vi kobler litt administrator, men jeg har kilder som går enda mer i kjernen, så jeg trenger ikke å prøve å lage noen koblinger her nå. Vi får prøve å holde det rent. Men mitt poeng er bare at hvis Scandic vil, når kommunen vedtar offentlig formål, så kan vi gå i strupen på kommunen og prøve å få dette ugyldiggjort. Og etter mitt skjønn er dette et prejudikat som viser at vi kommer til å vinne. Vi kommer aldri til å gjøre det, for det er bortkastet penger, og ser du bakover og ikke forover. Og i verste fall så kan vi leve med at kommunen ikke gidder å regulere slik Scandic mener man trenger, men man i hvert fall holde seg unna. Tenker jeg vi kan ta en liten kikk på hvordan jeg tror, det er helt personlig, må ikke holde Scandic ansvarlig for vill gjetning. Vi er punkt 1.7. Lyttikaus tanker om hvordan kommunens prosedyre vil bli. Jeg er ganske trygg på den første, fordi i innledningsforedraget så tror jeg det gikk halvannen time på definisjoner av turisme og friluftsliv. Og man skulle prøve å lage en argumentasjon rundt at det kan jo være helt likt. Men det er jo å slå hull i luften og åpne opp dører, for selvfølgelig kan det det. Scandic går ikke rundt der og sier at en turist aldri kan være friluftsinteressert, eller at friluftsturisme ikke finnes, eller noen sånne ting, selvfølgelig. Jeg synes han Bernt Aksel Jensen sa det best, dette med naturopplevelser og hvem var det? Var det Svegården som snakket litt om bekledningen, og Jensen ville teste han på om klesvalget var avgjørende for hvordan man skulle dele inn dette. Og da tror jeg Svegården svarte at det var litt pussig. Jeg synes det var litt pussig at kommunen brukte halvannen time av innledningsforedraget sitt på det greiene der. Så retten slipper å bruke tid på det, så kan det sette likhetstegn mellom turisme og friluftsliv på Scandics del. Så trenger ikke kommunen å prosedere på det. Dropp at det noen ganger kan være det samme, at det ligner, og så videre. Bare sett turisme er lik friluftsliv, og så kan vi gå videre. Så er vi litt inne på det jeg var i stad med å bruke mine egne brev mot meg og slikt. Det har også vært gjort et poeng av at Scandic har endret oppfatning om løyveplikt. Det er interessant på to måter. Det ene er jo at da man søkte det løyve i 2011, så tror jeg sa selv at jeg aldri sett en søknad som starter en hel side med at jeg trenger egentlig ikke å sende søknaden. Og jeg husker ikke helt hvem som sa at dette her var en praktisk ordning, fordi det siste man vil er å krømle med et departement. Og hva var det man gjorde? Jo, du brukte en beregningsmetode som Miljøverndepartementet allerede i 1993 sa at det var helt kurant. Eller de sa i hvert fall ikke nei da North Cape Hotel skrev brevet sitt, hvor det står at her er fordelingen den metoden vi ble enige om. Det eneste som skjedde, som jeg har registrert av relevante ting, er at departementet i 2000, om de fikk kalle føtter på grunn av FRIFO, det vet ikke jeg. Jeg skal gi honnør til FRIFO, jeg er opp igjennom hele den historien der. De har slåss for sine interesser. Jeg synes de har slåss rent. Og jeg ser jo hvordan de så på parkering i 1997. Og Scandic er jo hjertens enig. Skal jeg la være å si hva tidligere generalsekretær i etterfølgeren Norsk Friluftsliv etterlot av inntrykk? Jeg tror han klarte å plante det ettertrykkelig selv. spennende, synes jeg. Hvis jeg får lov til å ta en liten digresjon, hvordan det kan bli krevende hvis du faktisk må svare på spørsmål du blir stilt. Og den som spør nekter å gi seg. Og i fare for administrator og igjen blir kalt vennen din, så vil jeg også si det er ganske befriende når retten kommer inn og greier å snu litt på det og finne en vinkel som gjør at en fastlåst situasjon åpner seg litt opp. Og det er veldig ålreit å ha en nøytral tredjepart i midten som vittnene faktisk forholder seg til. Opp til flere ganger så har det løst opp floke for meg. Opp til flere ganger har det gitt meg opplevelser. Skal jeg ikke aldri endret noe oppfatning om dette løydespørsmålet hvis man snakker om å ta en adkomstavgift? Hvis du ønsker å ta adkomstavgift etter friluftsloven, så må du følge vilkårene i loven. Det er jo grunnjust, det er kjempelett. Ingen som kan nekte Scandic å søke om adkomstavgift, de har gjort det. 2019 så prøvde man jo å være pragmatisk og til og med stykke det opp enda mer. Scandic har en lovfestet rett til å søke om adkomstavgift. Det hører de i kommunen, det er litt derfor jeg var inne på det, dette med...
Unnskyld, vi hører ikke Lutik her.
Nei, det har falt lyden ut.